mbango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma, Lubumbashi mpe na bipai biso na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa moki lilo, oizaliba sangwa na biso na lokotali ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Uto Washington DC. Fatou Makala Limasi na Cornelius Tenor, bazali bongo onzela ya masini. Na lisa lisi ya Edi Isango, sangwa moki lilo, epesa melibino na Marius Muhunga. Puyo kaba sangwa to melibino lilo. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete ekolo Rwanda etindi ba soda ba susun kama mitano na kosunga ba tomboki ba M23.
Osenga ba pays ya minyoso ya RDC et kota anje pona ko mettre fin na aventure au Rwanda azo sala et pa na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo ba ko créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie.
Batomboki ya Lingomba ya Mai Mai ba monani na ko punza bisika mapinga ma ekolo Congo Démocratique bazwami na territoire ya Benin pe Lubero.
Groupe armé nyoso oyo lingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oya kuboya to ko considérer neti terroriste ADF MTM
bay mumbongo ya mikempe ya moins minene to pe petites et moyennes entreprises ezali ko leka 90% na ya mimbongo na ekolo Congo Démocratique mpe ezali bongo na ntina ya bokili misala na o Italie nkita ya na bingumba bike na ekolo Congo Démocratique.
Atana yo oya yo muke okay ipe na guichet unique okozwa RCSM na yo soki ba patente ba ni okozwa pe obandi musana no malembe malembe eloko nyonso ba yekolaka
na manaka mabiso munganga na sala nini ya lelo Fatou Makala la limasi ya kwemba pona biso docteur Foreman Mabala Kipulu mpo na kolobela milulu mibengami Carrefour international et anesthésie mpe réanimation. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo to kolanda nyonso na bolaina sima mwangonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC ma pameli Rwanda kotinda basuda pene na kamami tanu na mabele ma Congo pona kosunga batomboki ba M23 général Sylvain Bosuma et Kenge Molobeli ya mokambi ya soda ya ituka alors ki voalobi ete batomboki ba M23 basala ki bongo bitumba na bayi MONUSCO ya ekolo Tanzanie pe bazokisa ki basoda ba kimia basato moko na ba casque bleu bayi bazo Zuki atinda miko zwa lisalisi libanda po azoka ki makasi molobeli ya mukambi ya Nord Kivu ya soda alobi ete Rwanda e bongoli mulato to sokoto ya basoda bayango po na komibumba na mabele ma Congo pene na batomboki ba M23 general Ikenge alobi na sikisiki ete mampinga ma Rwanda maye matinda misika mazali bongo bayi force special bitumba bingala ki wuto sika pene na mpozo misato katina M23 na FRDC na mondele ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Rutshuru mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa maboko na M23 Rwanda e wangani pe ezali kopamela ekolo Congo Démocratique na kosungaka batomboki ba Rwanda ba FDLR Force de Libération ya Rwanda. Nkumu Philippe ya Belgique azali kokoba mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique wutu sika mikolo misato lelo akindaki kotala INRB elongo na mbolonga ni waye Mathilde na ministre bayambo ya Belgique pe baye bazali kotambola na bango elongo yobilokoya bazela mibongo na Lubumbashi na ukatanga yambo na kokindi na Bukavu na Sud Kivu pona kotala prix Nobel ya kimia docteur Kwege na basi baye ba pesa ma du passo na centre panzi lobilo le king kumu Philippe a bandela ki kolobana lisi kulu na libanda ya parlement na Kinshasa mpasi ya zalina ngo na motema po na mbeba Belgique et salaka na bana ba ekolo Congo Démocratique tango ya bonokoto ya colonisation. Hector Cooper a longola mibo entraîneur ya ba Léopard ya Ecole Congo Démocratique sima na boko isami ya mibale ya ba Léopard lobi mongete moko na mibale liboso ya Soudan na ba éliminatoire ya CAN 2023 na mokanda komeli coach ya ba Léopard ministre ya Masano Serge Chikumbe Konde a pamelie kozanga kopesa basani mayele pe makasi makolonga mokano mwango moko isami sima na ba Léopard kopola match mibale ya yambo ya ba eliminatoire ya kana Côte d'Ivoire 2023 ya yambo izalaki mokolo mwayenga moleki mungete moko na libungu tulu di stade de martyrs na Kinshasa liboso na Gabon tango Gabon ekomaki kaka mungonga moko yambo na match yango na kubeta Hector Cooper a kokaki te pe ko lekisa ba Léopard na mondial ata komaki kino na etape ya barrage ba pola kibongo liboso ya Maroc baseli ya mine batano ya ekolo Chine ba yebakanga makauto sanza ya zomi na moko ili kabasimba minduki na mboka mu Mukera na Fizi na Sud Kivu batikami mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutupala asakoli ete batikami wuto mokolo mwayambo ya mposo basimba minduki ba bumaka policier moko pe ba memaka ba yishine bana na butu ya le 20 kino le 21 novembre 2021 ba yishine bazalaki basali ya kompani Beyond Mining. Baili ngumba ya bu mwana mboka lucha lutte pour le changement basa koliete moko kati na bango abu mami na kukataka katanaka motulu na bayi FDLR.
Merci Mingi Edi Isango po na basa ona biso na mokuse bozali kolanda sango amuki ililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ekolo Rwanda etindi basoda basusu kama mitano na kosunga batomboki ba M23 ba ebabundisa ki MONUSCO pe bazokisa ki ba casque bleu basatu tolanda bolai na fiston isemwami
Sangoena ekoyaki na poko ya lobi moleki na liyebisi ya mapinga maikolo Congo Demokratika. General Sylvain Kenge, molobeli wa muyangi la etuka Nord Kivu, alimbolaki ete batomboki ba ya 23 bazwi lisungi ya mapinga maikolo Rwanda na motango ya kama mitano ba iba bongoli molatu mwa bango. Tolanda molobeli ya mukambi ya etuka Nord Kivu, General Sylvain Kenge.
Le Rwanda déployé dans les environs de Tchanzu. 500 militaires des forces
Mboka Rwanda etindaki na Tchanzu basoda na bango kama mitano tope 500 basoda baye bakomi na ilateli ya sika bilamba ya langi ya mai ya pundu pe moindo ntope vert noir mbeba ya mabe makasi basalaki bakendaki kobeta na lisungi ya Rwanda basoda ya MONUSCO na muhati mpenepene na bikenge na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru bayi MONUSCO misatu ya mboka Tanzanie bazokisa maki makasi basima manduki baye na kobunisa mapinga ma MONUSCO na lisungili ya Rwanda balaksi polele polele pe bandimisi mokili ete bazali solo ba terroriste esengeli bayi mboka ekolo Congo Demokratika bazala ekenge pe babimisa na mpwasa moto nyonso amemi munduki mpe soki alati elamba eye ezali na langi ya mai ya pondu pe moindo tope vert noir
en tenue vert noir
bayi politiki na ngamu na bango basengi na bayi molongo tope communauté internationale kozwa likambo liye na PTT lokola bayi bazali kotungisa ekolo Congo Demokratika bayi bani malamu esengeli basala na lombango ete baluka kimya na yambo makambo makoma mabe mingi koleka tozoki maloba mamui politiki tope analiste politique Dadi Sale toyoka ye masanga maye machaka mbula matari pandili kolo na ngamu na bango balobi ete bazeli sima ya mapinga maikolo Congo Demokratiki basengi na mbula matari epesa bango nzela po ete bango basunga mapinga ma FRDC na bitumba na elikete kimya ezonga mpo balembi na bitumba toyoka moko na bango Jacques Sinzaera.
Tosenga ba pays ya minyoso ya RDC et kota anje pona ko mettre fin à aventure au Rwanda azosala et pas na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie parce que bangonde bazo soutenir M23 bangonde bazo déstabiliser pays na biso. Yango pe tosengi na mokonzi ya mboka na biso application article 63 babanda formation accélérée ya ba population nyonso po population yango moko ekengela mboka yango eko Congo eza terrain de GT ya ba pays voisins oyo zo linga e saboter autorité na mboka na biso et peuple congolais a telemi alobi non na invasion rwandaise na mboka na biso
basima manuki ba ya 23 ba betaka lisusu hélicoptère to pakapaka ya Monisco kaka na territoire ya Rutshuru mpe ba casque bleu mwambe babungisa bomo imbwa bango elobi général Sylvain Kenge molobeli ya moyengeli ya etuka Nord Kivu uta engumba goma fiston ise mami pona lolaka l'Amérique.
Merci mingi fiston ise mami ba tumbuki alingomba mai mai ba monani na kupunza bisika mpinga ma ekolo Congo démocratique bazali na territoire ya Beni mpe Lubero na monile ya ekolo Congo démocratique e pa iwapi mpinga ma opération ba bengi sukola 1 bazali tolanda bolai na Ericas Moisi.
Na territoire ya Lubero pe ya Beni basimba minduki ya maimai babeta kilobi pe lelo bisika mapinga maekolo bazali na Beni pe Lubero sango yango epesa mina secteur opérationnel sukula 1 liboso ya bapandi sango lelo mokolo mwa mosala minei secteur opérationnel ekebisi ba maimai ba makasi toyoka molobeli ya secteur opérationnel sukula 1 capitaine Anthony Mwalushai.
Na ba partenaire na biso ya MONUSCO na biso armée FARDC et longo tozui ba mesure que groupe armé nyonso o elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR o ya koboya to ko considérer neti terroriste ADF MTM makambu ya kolimbisa groupe armé po aza congolais ezati parce que ba o pe bazoku fo baza ba congolais c'est ka o ya ba maimai mazembe oyo to betaki lobi loleki na cheferie ya basho atongo ya lelo mba mususu ba mekaki lisusu kwatake position na biso na territoire ya Lubero to betaki bango lisusu
ba maimai ba yempe mangumba misusu ya ba simba minduki ba biangemi kokitisa minduki tulanda lisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Eza message fort ya koyebisa ba groupes armés nyosoke ozala mwana mboka ozala étranger mais soki ozana pa idée wana ya ko boma bana ya mboka koboya kimia ekota na territoire na biso ya Beni oswa territoire ya Lubero en tout cas makambo ya kolimbisa ezate tokobeta tokotala simate makambo ya droit de l'homme ezali mais soki olingi ba respecte yo soki olingi ba tosa yo mitosa yo moko kende kotika arme na yo na batu ya DDR bazawana bazo sensibiliser batu nyonso ba kende kuna mais soki oboyi ozo garder arme tokomona ke oza makasi et puis l'état akotika la te l'état akolandela yo tina soka
suite civile ongambo na yango esengi na mapinga ekolo kobeta basimba minduki banso pona Clovis Mutsuva ya lingomba Lucha ya motuya ezali ete ba maimai ba betande ba dongolo miso ADF PM23 tulanda Clovis Mutsuva.
Na ngonga oyu esengeli tozala na enemi komen enemi na biso ya republique eza ADF no soki ba moni ADF vraiment baza determine baza na wailoko oyu tu ya kobeta ADF wana ba beta ye ba beta ye soki na ka ADF bako kuta ata mutu moko yaza na armée na biso ba beta ye soki yaza ADF soki yaza M23 ba beta ye nde na bengi armée na biso etika bakambwana ya ko communiquer armée communique ka te ko dénoncer lokola biso na société civile armée beta ka emoni monguna ebeti emoni oyo alingia tia souci na sécurité ya mboka ebeta baza autorisé ba senga autorisation na nani.
Etuka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ezali na mangomba mingi ya ba maimai. Tata mokonzi wa ikolo asila kubabianga kukitisa minduki. Kasi mingi kati ya mangomba maye basila kuboya. Utai ngomba Beni, Ericas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Ericas Mwisi. Ba imo mbongo ya mikempe ya mwaminene tepe ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na ekolo Congo Démocratique pe ezali bongo na tina ya bokili misala na oetalin kita na bingumba bike na ekolo Congo Démocratique. Kasi misala ya mingi na kati na yango miyebanite epa ya mbula matari. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Bonne présence chama vous. Il y a réseau national, il y a association, il y a femmes rurales na RDC à Talisi été. Ezali na biloko ebelende, ezali ko sala été. Basiba kene ko komisa, misala to mimbongo na bangote, pambate bazali ko ndima bangote, mpe lisusu babangaka likambulitali ba mbongo ya ko futa mpe bongo na bongo.
Eloko ane ezali ya ko se sous-estimer, mais ba mama ba kanza ke il faut nanu mutu munene penza mbongo ebele poko mana niveau wana. Atana yo oya yo muke oke ipe na guichet unique okozua RCCM na yo soki ba patente bani okozua pe obandi musala no malembe malembe eloko nyonso bayekolaka yango parce que to si to tamboli mingi tozo sensibiliser po na wana tozo faire comprendre ba mama ke il faut balongwa na niveau wana to bengi informel oyebani te okende kokota siko na niveau formel ya koyebana.
Abakisi lesu suwete, mkokoso ezali mpenza ya makasi eye bakuta na kanango. Ezali kozwa, biloko basengeli na yango, mpona kosunga ete, misala miyabango, mikende liboso.
Ba mama na kati ya misala na bango oya bilanga, bazo kuta na naba mikakatano ebele, lokola kozanga mabele, okomona bisika msusu mabele zo fanda pamba, ata soki to sengi keto bapisa ta biso ata location okomona baboyi o bilanga na biso o biso tozo sala tozo luka to longwa na o babengi agriculture ménagère tokota na agriculture to bengi mécanisé sikoyo mama pepo tozo a tracteur eza pe problème donc yangwana to se constitua kalokola équipe munene to loba to benga groupe de plaidoyer pour to kende ko tuna pona nini biso tozo zanga alors que biso nde tozali penza to fandi wana
pona kisolokele mvete mokambi molandi ya guichet unique basi bazali mingi na misala ya mombongo kasi bakomisa makate pona kobanga kofuta ba misolo misengeli kasi abakisi koloba ete na misolo mukie okoki kokela mosala na yo toyoka deja ya guichet unique ya kokela misala
généralement na constat basi mingi bazana na informel pona nini ba raison eza mwa mingi msusu balobi ke bazo banga bafutisa bango ba taxe ebele msusu balobi ke te toyebi guichet unique te msusu ezaka ka manque information ba yebi nyante yango biso moko guichet unique to sala ba sensibilisation na vulgarisation ya reforme wana
nantina ya kopesa makoki masengeli onu femme elongo na pa de PME basala ki bokutani pona kopalanganisa mpe botomboli makanisi na oyo etali mombongo ya basi nantina ya kosala ete klima ya bafere ya basi na babali ekokana. Nathalie Sekabouo Rossi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwamine ye, ezali mokolo moye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Faculté ya médecine à l'université à Lubumbashi, ezali kubongisa milulu mibengami Carrefour international ya anesthésie pe réanimation. Milulu miye mikobanda na sanza ya mwambe ya mobu moye tozali na yango et kosala mikolo misatu kobanda mokolo mwa le 22 kino le 24 août 2022. Pendant kolobela yango, Fatuma Kalala Alimasi asololi yango na masolo na biso Monganga na sala nini na Yoko Mobongisi ya milulu miango, docteur Forman Mabala Kipulu, oyo azali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi, tolanda bango.
Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, ezali yoko ya bukutani ya bayi ba mipesa pona ko sunga baninga na bokono mingi mingi ba oyo babengi ba anesthésiste na ba réanimateur bango bazali na mosala munene ya ko gérer vitalité ya moto tangu bisika binso bisibo échoué bango nde fo ba ya ba pesa espoir ba pesa revitalisation ya bomoi ya moto ba oyo ba susu ba anesthésiste bazali ba oyo tangu bokono ekoti na kati ya nzoto esengami bango balalisa malade to balongola ye na sensibilité wana pour ke bakoka koopere de type ya ba domaine ya discipline oyo ya médecine ezalaki vraiment yango nde expose makasi na moment ya ba période ya COVID oyo parce que bango nde bazalaki en contact na ba voies aériennes toyebi ndenge nini bokono ya COVID ebandaki ko se transmettre yango wana tolingaki tosangana biso bayi discipline to lobela sur l'état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues ya COVID. Donc tomeka kosolola baninga bakouta bisika na experience so biso tozawaki awa na Congo, na ya Braza, na ya Zambi, na bisika binso bayi ba réanimateur bazali, tokoka kosolola na bozindo pe to yeba. Totala oyo eza koya ba vague misusu ekoya po ayi parce que toyebi ke COVID ti sikoyo elimwe nanu te ezali kaka na kati na biso ezali esika oyo lisanga ekosangana ntango tokosangana tokotya mayele na biso epuis tokopartage expérience wana ndenge esengeli.
Docteur Foreman, toyebi ke musala ya ba anesthésiste na kati ya ba salle de réanimation ezali ebele ebongo sikoyo na kati ya Carrefour international oyo bato boni bozali ko espérer ko yamba ba mi, na bamboka nini nde ba kotinda ba représentant na bango ba ya kukuta na bino na Lubumbashi sika wapi Carrefour eko salema
lolenge biso to mesana ko kende tango baninga ba tindela ka biso lokasa ya invitation tozwa ka pe inscription en ligne dernièrement touta ki Sénégal mikole leki tozaki na Burkina Faso na Mali ba mninga msuba zaki na Balmani bisika binso bwana donc tozako zela baninga oyo bakoyoka message oyo bakoyimona biso na site internet na biso bakokoma bakosema invitation na bango tokotindela bango na ba condition ya participation ndenge ka kesali makana mikili nyonso baninga bakoya tokosangana na bango pe tokokabola
Musala vraiment ya anesthésiste ezalaka nini pe réanimation yango esalemaka ndenge nini soki po okoki koyebisa biso en tout cas litomba ya musala na bino vraiment ezalaka nini
musala na biso ezalaka oyo ezali na centre ya médecine moto babengi anesthésiste azali oyo azali na kati ya médecine donc c'est-à-dire anesthésiste a ko intervenir na ba domaine nyonso akokende na labo, akokende na kiné, akokende na dermato, akokende na quatre disciplines clé otoyeba, médecine interne, gynéco, chirurgie, pédiatrie. Donc azali na musala motuya munene ya kosala. Et puis mingi ba collaborateur na biso direct ezalaka mingi ba chirurgien parce que chirurgien akoki jamais coopérer sans présence ya anesthésiste. Donc succès oyo ba chirurgien bomonaka ba bimisa ka liboso mingi na sima na bango ba anesthésiste nde basalaka pour que nini ezala imaginez moto azali koyoka pasi moto il faut ba fongola ye libumu ko fongola ye libumu eza kosenga ke il faut ko pesa ye ba kisi oyo eko permettre en sorte que moto wana a garder ba fonction vitale na ye intacte oyo tobengaka hémodynamie et puis moto wana olalisi ye pe alamuka eloko ezali motuya moto wana alala et puis alamuka posoki moto alamuki te ata succès yango ya intervention ekozala lisusu te wana ezali musala oyo le commun de mortel bayebi ya anesthésie me misala ya anesthésie ezali ebele lelo oyo mboka mobimba to hôpital mobimba bakoki koéchoue mpona kozwa voie veneuse anesthésiste musala na ye ezali il faut atrouver yango soki anesthésiste atrouver yango te donc espoir nyonso ekei donc misala ezali ebele na kati ya anesthésiste bongo kasi pona réanimation ezali oyo tozali na malade a perdre ba fonction vitale na ye fonction vitale ezali ba fonction ya motuya ya bomoi ya motu c'est-à-dire par exemple conscience c'est-à-dire par exemple respiration c'est-à-dire parfois motema eza kobeta lisusu te réanimateur il faut aya a réanimer apesa yango lisusu vie, apesa yango lisusu seconde chance, ekoka kozongela. Muto azalaki na koma, lelo umatisi ya uti na Glasgow ya CEO, babenga na Glasgow 3, umatisa ye tina 15, ala muka fongola misu aluba, yango reanimation.
Temi ya Carrefour International, oyo ezali kotala état des lieux ya anesthésiste na réanimateur, na Afrique, na monde, na différentes périodes où il y a pandémie à COVID-19. Ce qu'on connaît, c'est biso na mokuse. Musala na bino ezala kindenge nini na tango o ya pandemie na ba vague nyoso o elikanaki na kati ya RDC na COVID-19. Et puis bosala ki yango ndenge nini ezala ki pasi bokutanaki na ba mikakatano ndenge nini. Role na bino ezala ki nini na tango ya pandemie o ya COVID-19.
Na kati ya pandemie oyo ya COVID-19 to loba lokuta mabe ezali maladi oyo esilprena biso nyonso. Biso nyonso mutu moko te ayebaki maladi oyo ndenge ezalaki. C'est-à-dire tokomaki kokende nango sur base ya ba symptôme. Yango ba symptôme mingi ezalaki ya ko ba signe ezalaki ya koleka mingi ezalaki oyo yaki lié na problème respiratoire. Oh awa tango balobi likambo ya respiration ezali vraiment motu ya makasi pona anesthésiste ya ko gérer ba voies aériennes. Alors anesthésiste azalaki oyo azalaki na front, c'est-à-dire une fois que bakaye na ndenge ya urgence anesthésiste ndemo ta sengelaki kozwa bango komeka ko stabiliser bango kozwa ba premier signe et ko orienter bango soit vers réanimation ou bien ba soins intensifs. Yango wana ba protocole bato na bato bazalaki na oyo bango awa na inilu tozalaki na protocole bela na Kinshasa ba protocole yaki pe bela ya clinique universitaire kuna ya papa Muyembe. Donc biso nyonso tobanaki kosangisa mayele pour que tokoka kopesa bandeko na biso oyo esengeli pour que bakoma na ba phase critique te. Mais tango babanaki kokoma na ba phase critique wana ekomaki apanage ya ba réanimateur, c'est-à-dire kotia malade o babenga koko intube malade et puis kotia sous assistance ventilatoire kopemisa ye apema lisusu te akoma kopema onzela ya machine pour permettre en sorte que ba muscle oyo babengaka ba muscle accessoire ya respiration elembate. Donc tala mutuya oyo biso tokobandaki kosala mpona komeka ko sauvegarder vie ya bandeko oyo tozalaki na bango. Difficulté zalaki mutuya makasi mingi ndenge na lobby eyaki eloko biso nyonso tobandaki ko apprendre sur l'état étant donné ndenge makambo ebandaki ko évoluer. Mais tosalaki na oyo esengelaki na mayele na kobengana na singa na bakulutu na Kinshasa partout pour que toyeba comment est-ce que to sunga ba maladi wala.
Carrefour oyo ekosalema mikoloboni na lobiango na lebandeli mesoko kokoyebisa bango bao bakolanda biso mpona koparticiper esengeli basala nini ekozala wapi est-ce que ezali gratuit to ndenge ezali ya ofele to ndenge nini soko kokoyebisa bango avant te tosilisa.
Alingi na ebisa kaka baye baza kolanda biso ke Carrefour ekosalema na Lubumbashi pratiquement la date du 22 au 24 août 2022 na Pullman ya Lubumbashi, université ya Lubumbashi na bureau d'assistance aux malades nécessitaires, donc faculté ya médecine nde bango nde bazali ko organiser yango Carrefour. Alors baye balingi ba participer ba komona biso na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela internet bako komela biso et puis ba condition to kopesa ngo au fur et à mesure que tozali ko kokende ezali Carrefour eza ko funga mapona minganga nyonso ya ba domaine nyonso mais mingi mingi ba oyo bako sepela koyana biso to koboya bango te mais mingi mingi ba nécessite na réanimateur ba réanimateur bazali bienvenu o bazwami na monde entier surtout bandeko na biso ba kongolais ba kenda libanda tozape na besoin na bango ba ya to solola nyonso ezali mpona kotambusa mboka na biso ekende liboso. Teme nango ndenge tolobaki na ebandeli mama ezali état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de la COVID-19.
Matodo mingi docteur Forman Mabala.
Merci mama Alimasi.
Ezala Kibongo, docteur Foreman Mabala Kipoulou, azali spécialiste et anesthésie et réanimation na faculté à médecine ya université ya Kinshasa. Tokomi masolo maye, monganga na sala nini nde esukisi masango etomela kibino mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso to kutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso deuxième édition basango na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bango bazalaki onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango ya mokili lelo epesamelaki bino na Marius Muhunga botikala malamu.